Ifølge FN's årshjul, så er dagen i dag, denne søndag den 24. september, international dag for det maritime. Og nu er nærmest enhver af kalenderårets dage inde på FN's hjemmeside dedikeret til en eller anden begivenhed. Men når nu anledningen byder sig til at lave et helt program, en udgave af Kammertonen, med en hyldest til det maritime, så synes jeg næsten, det er for godt til at være sandt. Og jeg synes, vi lægger for med en overture, fordi enhver god opera, den begynder med en overture. Og når vi nu skal til søs, så er det vel meget sjældent, man kan finde en, der er bedre end den flyvende hollænder. Man kan næsten allerede her i overturen høre det oprørte hav, hvordan Wagner han bruger orkestret til at beskrive de vilde kræfter, ikke bare i havet, men også i personerne, som udspiller sig i den flyvende hollænder. Wagners opera, som han selv i sin selvbiografi i 1870 hævdede, havde været inspireret af en stormfuld overfart fra Riga til London i hans ungdom, men som umiskendeligt nok også bærer præg af Heinrich Heines genfortælling af legenden fra 1834, afstillet memoiren des Herrn von Schnapelokowski. Ikke desto mindre, så er det et af de mest ikoniske operaværker af Wagner. Det kan man dog næsten sige om alle hans operaer, men i hvert fald et af de mest kendte, velkendte overturer, som man hører her med de markante messingblæsere netop beskrive det oprørte hav. Og det er faktisk her i Den Flyvende Hollænder, at Wagner sådan for alvor begynder med sin teknik i forhold til ledetone motiver. Ikke mindst her i overturen, hvor vi hører det her hav og storm, som løbende igennem operaen udvikler sig til både hollænderens og også Sentas motiver. Det er skøn musik, så lad nu bare blodet bruse i takt med stormen og havet. Thank you. Og mens havet sådan så småt er ved at lægge sig her i Wagners ouverture til Den flyvende hollænder, så bevæger vi os videre til en forfatter, som vel nok kan siges at have lidt af det maritime i sig. Jeg tænker på Herman Melville, som jeg tror, de fleste nok forbinder med Moby Dick, den kendte roman, som de fleste nok har læst i sin barndom. Men Moby Dick er ikke det eneste værk med det maritime som tema, som Melville han begav sig ud i. Han arbejdede faktisk helt frem til sin død i 1891 med en roman med titlen Billybot the Sailor, altså om Billybot, den tror jeg i hvert fald stadigvæk kendte historie om den unge sømand, som ombord på det britiske flådeskib Belle Pont tilbage under Napoleonskrigene bliver dømt til døden af kaptajnen for selv at have forårsaget en underofficers død. Det er en roman, som minder om de af samtidens romaner, der beskæftiger sig med bristet og illusioner og alle de følelser, som menneske må indeholde, koblet godt op på personlige intriger og moralske dilemmaer. Og hvorfor sidder jeg nu så her og fabler om Herman Melville? Er det her ikke et program, der handler om opera? Og det er det. Og takket være Benjamin Britten, så hænger de to ting ganske godt sammen. For Britten, som vi jo blandt andet har stiftet bekendtskab med i kraft af Peter Grimes, som kører på operaen i de her, eller i hvert fald gjorde det indtil for ganske nylig, han havde en helt særlig forkærlighed for Melville, og kastede sig derfor ud i at lave Billybot om netop til en opera. Og det skulle blive noget af en proces, for han begynder allerede i, jeg tror, i 30'erne, men bliver først færdig i, eller måske ikke 30'erne, men i hvert fald tidligst liv bliver først færdig i 51, og alligevel, selvom der sådan set har været premiere i 51, jamen bliver han ved med igennem hele sit liv, Benjamin Britten, at skrive om og skrive om og tilpasse osv. Og derfor opererer man med ganske mange versioner af Benjamin Brittens Billybot. Der er den oprindelige fra 51, der er så en revideret udgave fra 1960 og senere hen. Og musikken, den er umiskendelig britisk, og jeg synes, vi skal høre Billys egen arie fra anden akt, tredje scene, Look Through the Port.
In the morning, aloft from It is dreaming that I am. But Donald, he is promised to stand by the plank, so I'll shake a friendly hand ere I sink. But no, no, it is dead. Then I'll be come to think. They'll lash me in hammock, drop me deep.
Vi hører det her Billy Butts arie fra anden akt af Benjamin Brittens opera, som jo handler om denne sømand, Billy Butt, et tilsyneladende gennemgående tema hos i Brittens opera, denne ensomme og ulykkelige person, som ikke nogensinde får forløsning for sin drømme og for sit, liv. Billy Butt ender i fortvivlelse med at slå Claggart i operaen ihjel, og bliver derfor fuldstændig ligesom i Peter Grimes, hvor det er folkedomstolen, bliver han dømt af det, der så er folkedomstolen på et skib, hvor Billy Butt befinder sig, nemlig kaptajnen. En rørende fortælling, som vi kender det fra Melville, sat på rørende musik, hvis man kan sige det, af Benjamin Britten. Og når nu vi er ved Melville, fordi det er nok mere Moby Dick, som de fleste vil forbinde med hans navn, så er vi faktisk så heldige, at for ikke mere end godt 10 år siden, jamen der blev der skrevet en opera netop om den store fortælling om den kæmpe hval og hvalfangeren Moby Dick. Eller vel at mærke omvendt, altså Moby Dick er hvalen. Og komponisten til denne nyskrevne opera, denne moderne opera, tillader mig at sige, det er Jake Hickey, som efterhånden har en hel del store operaer bag sig. Jeg skal lade det være sagt med det samme, at det måske ikke er den slags musik, som jeg sådan direkte opsøger, når jeg bevæger mig rundt i verden. Der er nok lidt mere til de mere klassiske former. Men herfra skal der i hvert fald lyde en tak til, at Dallas Operaen tilbage i 2010, eller angiveligt et par år før, udsat en konkurrence, hvor man altså kunne få sat Melvilles Moby Dick til musik. Jeg tror faktisk, det er 2005, at man udskrev konkurrencen. Ikke desto mindre. Jamen, så lykkedes det altså, og i 2010 kunne man så lade verdenspremieren på Moby Dick rulle hen over scenen. Og når nu vi er i det maritime hjørne her denne dag, hvor vi om ikke hylder FN's årshjul, så i hvert fald har ladet os inspirere af det, så synes jeg lige, vi skal høre her fra Heggis Moby Dick, første akt, syvende scene, Starbucks Soliloquy. Sådan fik vi afsluttet i hvert fald akten her fra Jake Heggies Moby Dick. Nuvel, nu har vi hørt en del moderne opera, eller hvad man skal kalde det. Jeg synes faktisk, det her det var både storladent og følsomt og på mange måder levende, som det jo ofte kan være, når det er, eller især kan være, når man kan høre, det er live-indspilninger, som der var tale om her. Det vi hørte, det var fra eller med Nashville Symphonic Orchestra, Stephen Powell og Stephen White. Bestemt da en opera, som jeg tror, jeg vil dyrke lidt mere, og måske også en komponist, som faktisk fortjener, når vi nu taler moderne komponister, om at blive lyttet til lidt mere. Men ikke desto mindre, så bevæger vi os nu lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til Bel Cantoen, tilbage til Bellini, som iblandt sine operaer har en, som har et, i hvert fald i titlen, meget maritimt skær. Så lad os lige lytte med her. Det er da Casta Diva, tænker de nok derude, kære lytter. Men nej, det er det ikke. Jeg tror simpelthen, det er Bellini, der har ladet sig inspirere af sit store hit, Casta Diva, fra Norma. Det her, det er Il Pirata. Skønne, skønne Montserrat Caballé hørte vi her synge fra Bellinis Il Pirata. Ikke en af de mest kendte operaer, hverken i almindelighed eller af Bellini, men unægteligt en opera, som lever op til dagens mindste krav, nemlig at have et maritimt tema. Og så er det jo lidt sjovt, når man lytter til musikken her. Det er skrevet i 1827, at hele indledningen, hele orkestreringen osv., det minder om et eller andet, vi har hørt før. Men nu slår jeg det faktisk lige efter, mens vi lyttede her til spanske Caballé synge. Og det forholder sig nok omvendt af, hvad jeg lige før fik sagt, for Il Pirata her fra 1827, hvorimod Norma er fra 1831. Så måske er det succesen ved arien her fra Il Pirata, der fik Bellini til at tænke, da han skulle sætte musik til Norma og Casta Diva, at den kan vi egentlig godt bruge en gang til. Det skal han i hvert fald ikke have et ondt ord herfra med på vejen for. Derimod, så skal vi nu vende os imod en af de helt store veristiske komponister i den italienske opera. For selvom der ikke sådan blandt Puccinis opera er et værk, der sådan decideret handler om havet og det maritime, så har vi i hvert fald en opera, der med sikkerhed kan siges at handle om en sømand, og have en sømand som omdrejningspunkt. Og der tænker jeg selvfølgelig på Madame Butterfly og hendes elskede Pinkerton. Pinkerton, denne troløse amerikaner, som sejler i Østen og går i land i Nagasaki, hvor han møder den pur unge, den vil jeg nok sige alt for unge Butterfly, som han bliver gift med, betaget, beruset af stemningen og omstændighederne, måske også livets ulidelige lethed i de her år, hvor man som fremmed, som amerikaner, kan gå i land og nærmest bemægtige sig med hvad som helst. Pinkerton bemægtiger sig i hvert fald Butterfly, og Butterfly bliver selvfølgelig dybt, dybt forelsket i denne karismatiske, virkelystne og stolte amerikaner. Men kærligheden er ikke gengældt. Så da han drager tilbage til Amerika, selvfølgelig med løfter om snart at vende tilbage igen, så står hun trofast skuende ud over havet dag efter dag med sin tjenerinde, Chocho-san, ved sin side, mens hun venter på, at han skal komme tilbage hen over havet, som han gjorde den dag, da han kom og betog hende. Og en af Puccinis forrygende sopranarier er netop beskrivelsen af, hvordan Butterfly står og kigger ud over havet længselsfuldt, men også tålmodigt ventende på, at hendes sømand Pinkerton skal vende hjem.
Thank you.
Lafreni hører vi her med Philharmonic, Philadelphia Philharmonics synger Un de Vendredi fra Butterfly af Giacomo Puccini. Og selvom det er lidt ufrivilligt, jamen, så kan man ikke komme bort fra, at netop Butterfly har et stærkt maritimt præg, som derfor denne dag, den 24. september, er en naturlig del af kammertonen, når vi hylder netop det maritime. Faktisk, når jeg sidder her, og, eller rettere, da jeg sad og skulle forberede dagens program, og tænker sådan over, hvor mange operer egentlig har netop maritime islet, hvad end det så er sømand, eller om det blot er, fordi der er rejser hen over vandet. Måske også den oplevede og den og sådan lidt mere filosofiske del af det at rejse fra et land til et andet hen over et hav, jamen så er der faktisk ganske mange operaer, som lever op til den beskrivelse. Og det at rejse er jo ikke kun noget, som beskriver den fysiske bevægelse af at være fra et sted og så komme et andet hen, men også måske den emotionelle, den sådan mentale del af det at rejse. En af de komponister, et af de perioder, hvor komponister har dyrket meget det her modsætningsforholdet mellem lande og kulturer og så videre. Jamen det har været i dag 18. århundrede, hvor for eksempel vi har Mozart, der skriver Bortførelsen fra Seraiet, der foregår i noget så frægt som et harem i Tyrkiet, men også hans efterfølger Rossini dyrkede det transcenderende ved rejsen i eksempelvis hans opera Italiener inde i Algier. Og der er mange skønne passager fra Italiener inde i Algier, men jeg synes, vi skal høre lidt fra afslutningen af første akt. Helt grundlæggende er operaen jo en komedie, som handler om, hvordan kvinder de typisk narrer mænd, mens mænd de bare er optaget af én ting, og det er den unævnelige ting.
Thank you.
Ja, og her forlader vi så igen Rossinis mundre og altid festlige toner om forviklingerne, der kan opstå, når en italiener inde bliver bortført af Mustafa i Algier. Og vi bevæger os lidt op i tiden igen. Vi bevæger os op til det 20. århundrede, og vi bevæger os til Bøhmen. For man kan nok ikke lave et program, der handler om det maritime i operaen, uden lige at komme forbi Antonin Dvořák. Egentlig er Dvořák jo nok mest kendt for sine orkesterværker. Hans symfonier er uforlignelige, og især E-mol-symfonien fra 1893, nummer 9, Afstand og en Welt, er kendt og elsket af helt retfærdigt og gode grunde. Men han har faktisk skrevet 10 operaer. De er bare ikke sådan rigtig overlevet tidens tand. Ikke særlig mange af dem. Og faktisk var det lige ved at gå så godt, fordi i 1901, jamen der fik han Antoni Dvořák faktisk stor succes. Umiddelbart efter har han blevet udnævnt som direktør ved Prag Konservatoriet med sin nyskrevne opera, der kunne opføres på Nationalteatret, og det er selvfølgelig Rusalka, jeg her tænker på. Og når jeg siger, at det i et program om det maritime, især her i Danmark, vil være utænkeligt at lave en, at gå forbi Rusalka, så skyldes det selvfølgelig, at den her eventyropera, som fik skrevet libretto af Jaroslav Kvapil, var stærkt påvirket, både af gamle sådan, bøhmiske middelaldersagn om vandnymfer og havfruer osv., og men også af H.C. Andersens eventyr, Den Lille Havfrue. Så jeg synes, vi skal lytte lidt til Dvořáks i øvrigt ret fede musik, og jeg så lige sende denne lille havfrue en tanke. I øvrigt, det sjove, det var det, jeg ville på lige før, at optændt af begejstring over den succes, han rent faktisk fik med Rusalka, jamen så kastede han sig straks ud i at skrive sin næste opera, Armida, som havde premiere et par år efter i 1904. Og ja, den faldt med et brag. Så den opera, vi i dag bedst kender, for ikke at sige den eneste, vi rigtig kender fra Dvořáks hånd, det er Rusalka. Men desto mere er der grund til at høre den, og det skal vi her med netop det tjekkiske det tjekkiske orkester, og så René Fleming. Disse ord med Rusalkas sang til månen, jamen så er der ikke andet for mig i dag, end at ønske dem derude en fortsat god verdens maritim dag. Og tak fordi de lyttede med.